Blízká setkání na dvojce.
A dnes v úterý je naším hostem pan Josef Formánek, prozaik, cestovatel, reportér, redaktor. Určitě si vybavujete geografický magazín Cocktail, tak ten založil právě on s Miroslavem Urbánkem. No a knihy, abych jmenovala pro vášnivé čtenáře, třeba Prsatý muž a zloděj příběhu, Létající jaguár, Mluvit ti pravdu, Umřel jsem v sobotu, Syn větru a Prsatý muž. Například, dostaneme se i k dalším, ale nejprve dobrý den.
Dobrý den.
Já začnu trochu netradičně. Když jsem si to psala, tady ten takový úvodníček, to je samý Prsatý muž. můžete mi říct, co jako Prsatý muž? Kdo to je?
Když jsem byl poprvé v pralese, tak mě to místo fascinovalo a ty lidi a ta kultura mentavajců byla nádherná. Jediné, co mě tam jako rozčilovalo, bylo jako místní jídlo ságo, který jsem jako úplně nedával. A pak mě rozčilovalo, že ke mně chodili chlapy. Kdyby ke mně chodili ženský, jako, tak to ještě jako pochopím. Ale chodili ke mně chlapy a šahali mě na prso a tak uznali, říkali Majerumukob. A Majerumukob znamená dvojsmyslně dobré jídlo. Tak jsem nevěděl, jestli já tak dobře jim, nebo jestli já bych byl tak dobrý, protože oni ještě před nějakýma 70 lety lovili lebky. A tak jsem říkal šamanovi, jako, že se mě to nelíbí, jako, ať jako na mě furt nešajem. Říkal, to se jim musíš jako vyřídit sám. Tak jsem počkal, jednou jsme večer seděli okolo ohně, jsem tam tak zakašlal. No, co chceš? A já říkám, já jsem z kmene Ček. A oni, no dobře, no, my jsme z kmene Mentavaj. A já říkám, náš kmen žije vysoko v horách. A oni, no, náš kmen žije dole u řeky. A co? A já říkám, u nás vysoko v horách je velká zima. Ale fakt velký majnut. A oni, u nás v noci je taky zima. A já říkám, vaše zima a naše zima se vůbec jako nedá srovnávat. To prostě, když je u nás zima a malý ptáček prostě se zapomene schovat v rozsoše stromu, tak tou zimou spadne mrtvej na zem. A oni, wow, matej mrtvej. Říkám, a dokonce, když je fakt velká zima, tak padají z nebe, že nemáte slova pro sníh nebo pro kroupy, tak padají z nebe průhledný kamínky. Wow, to je šílená země. Já jsem říkal, proto my, lidé z kmene Ček, máme na své tolik masa, aby jsme nezemřeli zimou. A oni, jsem říkal, byl bych jako rád, kdybyste už na mě jako nešali na to prso. A šaman, který je jako velmi inteligentní, vnímavý člověk, se tak podíval na mýho kamaráda, který tam byl tenkrát se mnou, který váží snad 40 kilo, 50, jako hrozně štíhlivý, hublej člověk, podíval se mě a říká, on není z kmene Ček. A já jsem říkal, Martine, promiň, ne, on je z kmene Němec. A on se fakt nějak jako urazil, šel si sednu na okraji chýže a tam trucoval a přišel za ním šamanom, říkal mu, nic si z toho nedělej, my máme rádi nejenom kmen Ček, ale i kmen Němec.
To je nádherný příběh a teda je cítit, že se asi hodilo, že jste spisovatel, že jste to tak hezky okamžitě uměl přetvořit přístupnou pohádku toho kmene. To bylo na Siberutu?
Ano,
to je ten váš oblíbený ostrov. Vy jste říkal, že byli sběrači lebek, ale já jsem četla, že jsou to snad úplně lovci, ano, že snad úplně to byly, nebo jsou pořád kanibalové?
Nejsou.
Ne, takže to píšou špatně.
To už dlouho ne, já si myslím, že jako jich 70 let lebky nelověj. Jenom teda, když jsem se ptal jednou šamana, a to už asi při čtvrtý nebo pátý cestě jsem se jednou tak jako zeptal, a ochutnal si někdy lidský maso? A ten starý šaman se na mě podíval a řekl, ne. A pak za mnou večer přišel a říkal mě, ale prsty a uši byly nejlepší.
Naším dnešním hostem je spisovatel Josef Formánek na dvojce. Povídali jsme si o starších knihách pana Josefa Formánka, našeho dnešního hosta. Přede mnou leží ta nejnovější kniha O tichu, ale pane Formánku, abych se k ní mohla dostat, tak nějak cítím, že musím maličko jenom jako se přehoupnout přes něco, co posluchači budou možná paušálně velmi znát díky filmovému zpracování, a to jsou Úsměvy smutných mužů. Já jsem si je včera pustila, samozřejmě, když jsem se na vás chystala. Byla jsem vlastně překvapena tou jako úplnou obnažeností, které jste byl schopen. Aspoň myslím, je to velmi autobiografické, i hlavní postava se jmenuje Josef F. Prostě sešel úplně z kůží na trh. Jak, a je to tady z prostředí alkoholické léčebny pro toho, kdo třeba film neviděl. Jak dalece je tohle období pro vás už jiný svět, úplně jiná doba, jiný čas? A jsme teď někde jinde? A nebo se vám to třeba vrací a ještě to nějakou spojitost s vámi má?
Vrací se mě to v tom, že mě často volají lidi a prosí mě třeba, abych pomohl jejich blízkým. Zrovna dneska mě, když jsem jel v autě, tak mě jsem mluvil jednou paní, jestli bych nepomohl jejímu příbuznému. Tak tím se mě to připomíná. Připomíná se mě to tím, že o tom mluvím na svých besedách, autorských čtení. Ta chuť na alkohol naštěstí zmizela. Já nevím, jestli to bude takhle trvat rok, celý život. Přál bych si samozřejmě to trvat celý život. Ale vlastně, kdyby se na to nezeptala, tak vlastně si na to ani nespomenu. Ale mám z toho jako velký respekt, jo, protože ten hlásek, takový ten jemný hlásek, který vám šeptává, jako, může přijít kdykoliv. Ale jsem rád za to, že to zmizelo. A vlastně paradoxně jsem i rád za tu etapu mýho života, která musela být teda opravdu obtížná a těžká pro mě blízký lidi. Protože ono, mám pocit, že každý utrpení, který člověk si projde, a nejhorší utrpení, který si způsobíte sám sobě, tak vám vlastně něco nakonec dá. Takže já jsem paradoxně rád, jako, že jsem to celý prošel, než jako by to byla nějaká radost, ale vlastně mě to něco dalo. Třeba i ten pocit, že když je člověk na dně, že každý se nějak podvědomě, nebo já jsem se bál vždycky, aby člověk neskončil na dně, ať už si pod tím představujeme cokoliv. A když vlastně jste v té léčebně a řeknete si, tak to jsem dopad, teďka ležím fakt na zádech, už jako hloubš nemůžu, tak vlastně si najednou vydechnete, obrovsky si vydechnete, protože zjistíte, že ono vlastně se za toho tolik neděje. Že dokud opravdu dýcháte, máte co jíst, koho milovat, tak jako vlastně furt o nic nejde. Dokud tady jsme dýcháme, tak jsem říkal, to je to dno, jo. Tak wow, to. Tak to bylo vlastně nějaký osvobozující, že ten život najednou ztratil svoji tíhu prostě.
A strach možná tím pádem? Zmizí trochu strach, myslíte? Jo, z toho dna?
Zmizí strach z toho, ne, že bych se na ně chtěl podívat znovu. Pro mě taky to bylo poučení v tom, že jsem se tam jako rozlídnul na tom dně a řekl jsem si, tak tady to už nechci jako nikdy absolvovat. Samozřejmě nevím, že jsem věřící člověk, tak nemůžu tvrdit, jak to bude, že chceš-li rozesmát stvořitele, řekni, jak to bude. Ale prostě...
Rozumím. Je dost podstatné teď to ticho. My se k němu dostaneme, protože v něm vám možná úplně nejvíc rozumím. Přesto teď možná jenom časově, ať to zařadíme, protože já jsem z toho filmu měla pocit, že to je spisovatelova vzpomínka na něco třeba skoro v mládí, když ta postava tam má jedno dítě velké, jedno malé. Ale jako působilo to na mě dávno, ale pak jsem pochopila, že to je poměrně jako, že to není prostě hřích mládí, abych tak řekla, že se to stalo po tom období u těch šamanů, až po tom období, o kterém jsme mluvili, o prsatém muži.
Ano, stalo se to po vlastně mým seznámení se Siberutem a teďka 7 let nepiju, 7 let abstinuji.
Takže to jo, 7 let, kam bychom zařadili ten film a předtím třeba kolik, 3, 4, 5 let si máme představit takového toho.
Já si myslím, že každý, nebo je budu za sebe, já si myslím, že on se tak člověk jako pomaličku rozpí a nevnímá to jako, že už má problém. Třeba jsem ho měl jako dřív, já si myslím, že takový to intenzivní pití, kdy člověk jako už vlastně ho to ani nejtěžší pít, pije jenom proto, aby mu nebylo špatně, aby se mu neklapaly ruce, aby byl normální, neměl strach z lidí. Tak a vlastně vám to nepřináší žádný potěšení, že si napijete a jste jenom normální. Už ani nemáte radost toho pití, jenom jste normální. Tak takovýhle jako hrozný období trvalo třeba 3 roky. Ale já si myslím, že asi každý alkoholik, ale nechci paušalizovat, se rozjíždí jako daleko delší dobu, ale pokud to nedělá tak, že se někde neopí na veřejnosti a nikde nepadá, tak ono ani to okolí to dlouho jako nevnímá, že přichází nějaký problém.
Mě totiž to překvapuje právě, protože, ale to je možná taky naše jako naivní představa, ale že člověk vlastně cestuje, dostane se právě až k menům, zkusí určité třeba věci, rituály, řekněme duchovně se někam třeba v sobě dostane, takže se mu tohle nemůže stát. Je to opravdu možná naivní představa, ale napadlo mě to.
A může. Mě se to lidi shodou okolností často ptají na besedách nebo na právě na autorských čteních, jak to, že zrovna potom Siberutu. A já jsem jako o tom dlouho přemýšlel, samozřejmě těch jako důvodů, proč asi jsem pil, bylo víc, ale teďka z odstupu mám jako pocit, že každý, kdo pije nebo má nějaký problém s jakoukoliv závislostí, že tím jako zakrývá nějakou prázdnotu ve svým, jako nějakou bolest, nějak něco ve svém životě, co ani nechce jako pro sebe pojmenovat. A já jsem takhle asi možná měl pocit nějaký vlastní nedostatečnosti, protože mě se poměrně často stávalo, když jsem ještě pil, že jsem, a ještě jsem pil jako normálně, že to, myslím si, jsem ani já necítil. Tak ke mně chodili často lidi a říkali mě jako, je, ty knížky se mě moc líbí, jsou úžasný a jste úžasný. A já jsem si tak v duchu říkal, jo, ty knížky asi, jako jo, psal jsem je ze srdce, ale já sám úžasný nejsem. Já jsem jako hluboko v sobě věděl, že jsem chlap, který má rád jako ženský bary, zpěv, prostě chodí pozdě na schůzky. A nebyl jsem ze sebe úplně jako nadšený. Bylo mě vlastně přednější okamžitý uspokojování všech jako potřeb, které jsem jako v životě měl. A vlastně možná tadyhle to jsem v tom období jako přepíjel. No, takovou nějakou vnitřní bolest, jako nespokojenost sám ze sebou.
Moc vám rozumím. Já myslím, že teď je dobrý čas dostat se ke knize o tichu. Úplně možná ideální. Vloupáme se do ní, ale až po písničce opět a Radeček vloupám se. Ještě. No ano. My se tady povídáme s panem Josefem Formánkem, spisovatelem, naším dnešním hostem, a myslím, že je úplně ideální, abych kousek z knihy o tichu přečetla. Tak, aby nám tady trochu zavoněla, řekněme. Mé srdce přetéká něhou. Tolik let jsem byl jako bludný pařez. Tolik let jsem byl jen torzo vyvráceného, zlomeného stromu, bezvládně unášené úpějící a kalnou amazonskou řekou Ničáre při povodni. Tolik let jsem se lámal v peřejích, rozbíjel obřehy a rozpadal se na kusy. Tolik let jsem se dusil krví příštící z vlastního srdce a často ani nebyl schopný plakat. Při hledání vlastní velikosti jsem se zcvrkl. Zradil sám sebe jako ochablý út muže, kterého nic nevzrušuje. Zmizela chuť být tomu všemu přítomen. A tak jsem unikal do stoky chvilkového klidu při lemtání alkoholu. Co na tom, že stoka páchne, když je tam klid? Něco, co duše hledá od prvních okamžiků nesmluvavé dospělosti. Tak to je jako úplný úvod, protože o tom jsme teď mluvili, ale takhle to zní, když to spisovatel dá do knihy a dá do slov. A vy jste řekl, že prý tahle kniha, v jiném rozhovoru jste řekl, že je údajně vaše nejosobnější dílo. Ptám se tedy, může být něco osobnějšího než Úsměvy smutných mužů? Dokázal jste jít ještě dál?
Ano, protože jsem tentokrát nepsal vlastně o sobě, ale hlavně jsem psal o svých nejbližších lidech, který se jako mě dotýkají. A vlastně skrz ně jsem jako víc poznával sám sebe. A je to takový hodně...
Takže to není tolik o vás, nebo vás z toho pozná?
Já si myslím, že mě z toho poznáte, ale skrze ty mý blízký, skrze mý kamarády, mýho tatínka, mojí maminku, moji ženu, mý děti.
Babičku jste říkal,
babičku,
že tam máte.
Babičku, která mě naučila laskavost jako v životě provozovat nebo být laskavý, tak oni tam taky píšu. Je to takový vlastně ohlídnutí se za celým životem.
Babičky jsou důležitý, že jo?
Moc.
Čím voní vaše babička?
Mandarinku. Protože si vzpomínám, že když jsem byl malý kluk, tak mě vlastně vždycky oloupila mandarinku a ještě mě jí rozdělala na ty měsíčky a podávala mě jí. Takže si vzpomínám, že její ruce vonily mandarinku.
Vaše srdce přetéká teď něhou, je to tak? Žijete v čase, kdy vaše srdce přetéká něhou?
Určitě.
A to je až po tom období, o kterém jsme mluvili. Co to změnilo? Kdy ta něha začala téct do vašeho srdce?
Ten, potom je celá kniha, která má přes 200 stran. Bylo to hodně věcí, lidi, který jsem potkal, kteří mě inspirovali. Takový tichý setkání. Lidi, kteří mě naučili jako být v tichu sám se sebou.
Existuje více druhů ticha?
Určitě. Mluvím o tichu, který jako cítíte v sobě, že můžete pozorovat hlučnou ulici, ale vy v hlavě nic neslyšíte, žádný myšlenky, žádný výčitky, žádný úzkosti, nic. Je vám úžasně. Můžete jít městem, jako když se znášíte. Budete v ticho, v srdci a v hlavě.
A k tomu se musí dozrát, nebo něco prožít, anebo se to dá naučit?
Já si myslím, že člověk může jít po nějaký cestě a ona tam může, ale i nemusí výst, protože každý to má jinak, jsme úplně rozdílní jako bytosti. Já se tak jako snažím v knize říct, co mě pomohlo objevit ticho. Pomáhá mě tomu třeba laskavost. Za každou cenu, kdykoliv a na kohokoliv jsem laskavý, slušný, protože vlastně tím vám mizejí takový ty denní výčitky, je, tady jsem se mohl chovat líp, na tady toho člověka jsem mohl být milejší. Jako. A taky já si jdu lehnout a moje žena se jako diví, to není normální, ty se lehneš tak nespravedlivý a během minuty spíš. Jako. A to dřív jsem jako vlastně se musel napít kdysi dávno alkoholu, když jsem chtěl usnout. A já bez prášku, bez ničeho si lehnu a spím. Je to hezký.
Takže vlastně to ticho vnitřní nahradilo toho ďábla alkohol.
Já si myslím,
že... To ticho to dokáže dát.
Ne, nahradilo. To ticho mě udělalo život tak příjemným, že nemám potřebu z něj unikat do nějaké opilosti.
Říká krásně náš dnešní host, pan Josef Formánek na Dvojce. Vlastně si říkám tady s naším dnešním hostem, panem Josefem Formánkem, spisovatelem, autorem knihy O tichu, o které si dnes mimo jiné povídáme, že ještě, že tady byl ten jingle, protože ta píseň vlastně byť zněla, tak také v sobě, myslím, měla nějaké hluboké ticho. Sahala někam velmi daleko. Tak myslím, že nás docela vlastně pohnula a hodí se k dnešnímu tématu. Vy jste mluvil o tichu vnitřním, které může být, i když okolo je hluk. Ale cestoval jste strašně moc, anebo i možná to bylo doma pod peřinou, já nevím. Zažil jste, jaké jste zažil nejkrásnější ticho zvenku?
Je, tak je hodně. Nádherný ticho je, když se procházíte nebo jdete sám s kamarádama, ale jste roztahaný, třeba kamarád je kilometr před váma v horách, jdete jenom vy a hory ticho. Nebo jdete po opuštěný pláži, oceán, nebo když jste v tundře za polárním kruhem a díváte se na polární záři a vnímáte to obrovský praskající ticho, to je úžasné.
No, ty jste přesně řekl praskající ticho, to znamená, asi v tom úplném tichu je vždycky trochu něco slyšet.
Úplně v největším tichu slyšíte vlastně svý vlastní srdce, dech, slyšíte, jako začínáte vnímat, že než se k tomu tichu dostanete, tak je tam spousta takových drobných šelestů a zvuků. A když se na to jako prapůvodní ticho zasoustředíte a najdete ho, tak je to obrovský úlevný pocit. Krásná.
O té knížce, kniha O tichu, píšete, že je jiná. Cítíte to sám jako autor? Umíte to říct? Tohle nějaký jiný, než jsem doposud psal? Teď myslím i formálně, myslím i technicky, jako rukopisem. A nebo vám to řekl někdo zvenčí? Tyhle, pojď sem, to je něco novýho.
Většinou, když jsem psal jiný knihy, tak jsem si říkal, odkud kam půjdou, jaký tam bude nějaký
oblouk.
Oblouk, nějaká pointa. A tady jsem, protože mi ta kniha dlouho nešla, mně se stalo, že jsem po nějakých událostech ve svém životě mě zmizely touhy. Že mě zmizela touha psát, nebo vidím hezkou ženskou, dokážu ohodnotit její krásu, ale nemám postranní myšlenky. Zmizela touha cestovat. Ale co mě jako jediný jako zamrzelo, že zmizela touha psát, já jsem si říkal, proč psát jako vlastně tolik knížek vychází. Jako vlastně, vlastně jsem vůbec neznal důvod, proč bych měl jako chuť, jako mít chuť psát, nebo. A tak jsem říkal, že to nechám přicházet jenom to, co mě jako život přinese. A fakt jsem popisoval normální život a on mě překvapil, až se mi zatajil jako dech, jaký oblouk ten život udělal.
To znamená, že to nepřišlo z touhy, ale z jiného impulzu to napsat? Zrodil se jiný impuls?
Já jsem měl, nebo chtěl jsem napsat o tichu, ale vlastně jsem si sednul vždycky za stůl a díval jsem se, jak
pomalečku. A bylo ticho.
A bylo ticho a jak pomalečku plujou mraky a bylo mě dobře. A vlastně jsem nevěděl, proč bych tomu měl cokoliv
jako dodávat.
Ale vlastně přišlo jako škoda se o to nerozdělit. A přitom jako by já to vyprávím na pozadí příběhů mých blízkých kamarádů, na příbězích z pralesa, za polárním kruhem v Mexiku, od nás, z Ameriky, z Butánu třeba, ale vždycky tam je takový moment důležitý, kdy ten člověk se musí sám rozhodnout. Nejsou tam ostatní lidi, aby mu poradili a řekli mu, jdi po téhle cestě. On sám se v tom hlubokým tichu musí rozhodnout, jak dál naloží, jako se svým životem, ať to jsou příběhy veselý, anebo smutný.
No prostě si to musíme přečíst, ale o tom, teda mně to přišlo zajímavé, jaký byl zážitek, že mohli odejít touhy, tak přemluvím našeho hosta, jestli mi to řekne, a teď Paul McCartney. Povídáme si se spisovatelem Josefem Formánkem nejen o tichu, ale hodně nám tady hraje roli. No já jsem slíbila, že vás zkusím přemluvit k zážitku, po kterém od člověka odejdou jeho touhy. Myslím, že to musí zajímat každého, každý trochu touží.
Já jsem se prohlášoval za ateistu celý život a pak se mě stala taková událost v životě, po níž jsem se stal věřící člověk, jako, nebo věřící je vlastně, ani není to ideální slovo. Já nepochybuju o existenci stvořitele a vlastně mě to samotného ta noc hluboce proměnila. Nemám potřebu to nikomu vnucovat, ani odpovídám jenom, když se někdo zeptá na otázku. Mě to proměnilo tak, že mi to vlastně pomohlo a odstartovalo vlastně to ticho v mém životě. Vlastně mě to ukázalo, že ta laskavost je dobrá cesta jít životem, že v podstatě se mě s tím najednou krásně žije, jako najednou nemusím všechno vědět, nemusím všechno znát, nechávám ty věci k sobě přicházet. Když potkám nějakého člověka, tak si říkám, co mě má dát, jako, nebo co mě má říct. Je to takový příjemný stav očekávání, co ten osud ještě přinese.
Myslím, že vám rozumím a asi ani vlastně nechci z vás vůbec páčit ten natolik vnitřní lidský zážitek, ať už je kteréhokoliv smyslu a věmu, ale podstatné je, že má tento dopad. Ale překvapilo mě, že jste říkal, byl jsem do té doby, a použil jste slovo ateista, vy, který máte ale snad nějaké šamanské zkoušky, pokud se nepletu.
Já jsem byl zasvěcený jako pro cestu šamana, ale ty zkoušky jsem vlastně nedodělal, protože během té zkoušky v tom pralese, kdy vás nechají o samotě bez jídla, bez pití, bez oblečení v pralese, a vám je hrozná zima, máte takovou úzkost, horečku, komáři, mravenci, tak najednou já jsem v noci tam uslyšel jako jasný hlas. Šamani mě řekli, že to byl hlas pralesa, Silokyklo, pána pralesa, Silokyklo, který mě řekl, tvoje cesta není cesta šamana, mentavajsky. A když se šamani pro mě jako za mnou ráno přišli, tak já jsem jim to řekl a oni řekli, no tak to je jasný, tak tady tvoje cesta šamana skončila. A já jsem vlastně rád, protože by to ode mě, tenkrát to bylo z Madického, prostě wow, můžu se podívat za oporu, můžu se stát šamanem. Jenom pro svý potěšení bych to dělal, ale vlastně bych to těm lidem vůbec nevracil, abych tam nežil. Nemohl bych je rozsuzovat ve sporech, nemohl bych hledat léčivý byliny, nemohl bych lidi léčit, nemohl bych věštit budoucnost, protože bych žil tady v Čechách, na tolik miluju svý blízký, že bych. Takže vlastně se to stalo tak, jak se mělo, že vlastně s šamanem nestal. A já jsem za to jako velmi rád. Ale jsem i rád, že vlastně jsem nakoukl za oponu, že jsem viděl, že se dějou na tom Siberu tu zvláštní věci, že ty šamani v tom tranzu, kdy bez jakýhokoliv alkoholu, drog, upadají do fakt do změněného stavu vědomí a mluví s dušema svých zemřelých předků, kdy mě vlastně to možná to bylo takovým první setkání s něčím nad náma, s věcma mezi nebem a zemí.
Taková generálka na to, co se stalo až po těch všech peripetiích, vlastně to, o čem jste mluvil, odešly touhy a co přišlo teda, když odešly touhy?
Já jsem vlastně toho stolik neviděl, já jsem viděl zářící sloup světla a slyšel jsem jasný hlas, když tam nikdo jiný mimo mě nebyl. Ten těžko přenosný zážitek a já mám pocit, že o tom, čím dál tím víc mluvím, tak vlastně ho tak jako vyprodávám sám ze sebe. Jenom jsem cítil potom, co to jako skončilo, hluboký klid, obrovskou vděčnost. Jako. A nikdy já jsem to nezapomenul. Vlastně není den, abych si na tu noc nespal.
Pane Formánko, asi moc vážím, že jste to řekl, protože chápu, že člověk nechce rozmělňovat ty pocity a opravdu moc děkuju pro každého, kdo to třeba teď potřeboval slyšet. Myslím, že takových lidí není málo. Pane Josef Formánek na dvojce. Dnes se spisovatelem a také dříve hlavně cestovatelem Josefem Formánkem. Byl jste po všech těchto událostech, o kterých si povídáme, na tom Siberutu, na tom vašem oblíbeném ostrově teď nedávno někdy?
Asi před rokem jsem tam byl.
Vrátil jste se tam, aha.
Já se tam vracím vlastně, protože tam vždycky pozdravím starý přátelé, vždycky tam potkám nějaký příběh. Člověka jsem tam potkal, o tom píšu je vlastně ve své poslední knize, knize o tichu, jsem tam potkal lovce tigrů. A to bylo na Sumatře, na Siberutu. A to byl pro mě, jako to byl pro mě zjevení ten člověk. Jo. To byl chlapík, z něho to úplně jako Češ, obrovský klid a takový vnitřní tich. A oni vyprávěli velmi zajímavý příběh, že pochází z rodiny jako starobylýho klanu lovců na Sumatře, na náhorní plošině Minanka Boudy lovili tigry. A samozřejmě vláda to zakázala lov tigru, takže oni už dneska tigry nelovějí. A on už loví jenom divočáky a ale umí jako tak neskutečně vyprávět o pralese, o tichu a o tom, jak kdysi v mládí ty tigry lovil, o tom, co se mu dělo v životě a to. Že já jsem poprvé jako v životě neměl vůbec chuť jako psát o jeho příběhu, ale o tom jeho hlubokým tichu. Pokusil jsem se o tom právě v knize o tichu. Nevím, jestli se mě to úplně povedlo. A ten člověk mě neuvěřitelně inspiroval, protože on byl vlastně pro všechny v tom okolo toho jezera Minanka Bau obrovská legenda. Vždycky ho děti viděli, strýček Rizal. A běželi k němu ani ne k cizincovi, ke mně, ale k němu, protože on jim dával bombóny. Nebo jsme šli pralesem a on pomohl zvednout stařence, spadlej kmínek na políčko bylin prostě. Přestože ho všichni jako obrovsky uznávali, tak on byl kdykoliv ochoten komukoliv pomoct, jako včetně mě, cizincovi, který jste neměl nic společného. A když jsem jakoby ho se optal, jaký je jeho recept na to ticho, který z něj cítím, tak on právě mluvil o tom, že vlastně se chovat ke všem úplně stejně. Malým, slabým, jako.
Hezký klíč k dobrému životu. Říkáte, že ho posloucháte jeho příběh. To znamená, že musíte rozumět. Já jsem pochopila, že umíte siberucky nebo těmi ostrovy. Nebo jak spolu mluvíte s takovým
východní, lovcem? S lovcem tigrů jsem mluvil svoji špatnou angličtinou se svou příčernou gramatikou a domluvil jsem se. A na Siberutu mluvím jeho východním dialektem mentavejštiny, který mluví asi 2,5 tisíce lidí. A můj tatínek říká, že jsem nejvíc nepraktický člověk na světě, že jsem se nikdy jako pořádně dokonale nenaučil anglicky nebo španělsky nebo rusky, jako tak jako že se jako tak jako lehce popinkám, ale není to na nějaký hluboký abstraktní hovory, ale že se naučím jazyk kmene, který mluví jenom 2,5 tisíce lidí, říkal, ty nejseš normální, Pepiku.
A jak by se řekl nashledanou?
Nashledanou, Miankai, když odcházíte, tak vy řeknete Miankai, já odcházím, a oni vám řeknou Cake up, tak jdi.
Odcházím, tak jdi. No to vám řeknu tak asi za 40 vteřin, ale říkám si, že když jedna z vašich knih je také, a už jsme skoro všechny jmenovali, Dvě slova a klíč, máte nějaká poslední dvě slova, která byste nám chtěl říct a poslat?
Mějte se všichni úplně nádherně, báječně.
Bylo jich víc, ale vůbec nevadí, vám to moc hezká věta. Josefa Formánka, já vám moc děkuju. A Miankai.
Cake up.